Aman rada sizem häzir kwagtda Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine sapar edýäňiz. Balkan welaýatynda howanyň gyzgynlygy ýa-da howa şertleri nähili?
Balkan welaýatynda howa şertleri Aşgabatyň gyzyn üzül kesil tapawutlaryny ýemelin. Türkmenbaş şäherinde şuň ýerden agy gonlar çemesinde 18-19 gradus, maýly howa gün ortan 25 gradus çemesi bolýar. Tomus inni başlanýar. Bir Türkmenbaş şäherine hem de Ýazanuly etrafynyň merkezinde bolaýmasa galan ýerde 40 derece 45 gradus ondanam ýokary bolar.
Tomus inni başlanýar diýdiňiz Balkan welaýatynda. Şu Tomusyň başlamagy bilen howanyň gyzmagynyň ýetirýän täsirleri barmy? Bawsy nirelerde görüp bolýar? Meselem şu howa gyzyna nämeleri täsir ýetirýär?
Balkan welaýatynyň yerli ýaşaýjylary üçin öňlenmeýän bir çözmez kyn problemi Tomus aýlar howalaryna suw ýetmezligi hasam ýetirýär. Onsuz hem Balkan welaýatynyň ýa-da kenara şäherleri bolan Nesta Balkan havasında Kresnoz Türkmenbaşı'da Çereken Ağabey Kara şehrinde elektrik boğulun hem de ağız suğunun yetmezçiliği kaat yitidir diye. Şu yere yere de bir koşmalılar. Yankı alan üç şehrimin Edil Kasli Denizi'nin kenarında yerleşiyor. Tompayları bir iç şehrin yaşayıcısı. Bolmanını ette yarım koteliyor. Herhalde yurdun ehli yerinin İnzalman eliyenden hazabına Krasnovski Türkmenbaşı etrafının ilastanan çelekenin hazarın ilastanan bolmanını etse yarım koteliyedi. Numan yerli halkın ulu problemi olan su yetmezçiliğini, elektrik enerjisinin yetmezçiliğini hazan git problemi uğurluyordu. Ayrıca da iyun ayının ayarından sentyavr ayının başına çelili yılın yılına devam eden problemi
Manrada inne şu meselem elektrik toğu kesilýärmi, suw kesilýärmi, kesilse de näçe wagtlaýyn kesilýär?
Suw manam men awal şäherlerde rejimli berilýär. Ol aşamara kesilýär, ertir dangdama şäherde telli suw bolmaýar diýip awal şäherlerini hiç bilmedi. Tomraýlary gündüzem ulgamçylygyň hanynyň köpelýän üçin Aydanın 3 atacağın 1. atına su çıkken burada 2. 3. atına çıkmaya su. Elektrik doğu nedir sonun yani? Fransa sağlık bir ayı bulunup yani her işin kesilip doğru. Tekrar.
Amanrada yaşayıcılar ya da şu mesela iyul sentyabr ayları aralığında şu Balkan velayetine sapar eden beylik Türkmenistanlılar suun hem de elektrik toğunun yetmezçiliğinin nähil başalıp çıkarlar ya da nähil çıkalığı tapıyorlar.
Suanlı Türkmenistanlı 1 litre, yarım litre, 5 litrelik plastik kapları, kaplının suları Balkan velayetinin Ağzan şehirlerimizi Tomfaylar in geçirli haridi. Urliye sebebi adamlar ulduna bir dinzanma geliyenler der. Yerli lazım. Ulu ulu yılların devamında çözülmem geliyen ağız bu problemini çözme için plastik kapları kaplının ağız buları satın alıyordu. Elektrik toğum adamlar çenmen birgip benzin ya da salyar kabileni işleyen elektrik generatörler satın alıyorlar. Ondan bu ehli adı işledirin var bile noktur bulmanını öydeki kara dillikle işlemeğine bir bulmanını yekeze elektrik nokodu yani bir lampan yanına kumel ediyor. Şeylere sıkıntı satıyorlar. Ehli.
Aman rada Balkan velayetinden gepleşimde atlaşıp beren gurumlarınız için köp sağ olun.
Sizin sağ olun. İyi işiniz rahatsız olsun.